Du lytter til Lovløse Brødre, en historisk lydfortælling, der i nærværende episode er dedikeret til den lovløse motorcykelklub Pagans. Den her episode er del 4 af lydfortælling, så lyt lige til del 1, 2 og 3 først, hvis du ikke allerede har gjort det, for så lover jeg, at det hele giver meget bedre mening. Ellers er der nok noget, der vil lyde lidt for indforstået i dag. På nuværende tidspunkt, der vil jeg nemlig mene, at du kender relativt meget til den lovløse MC Pagans. De hedenske brødre, der med ildjetten på ryggen havede og faktisk stadig haver de østlige dele af USA. Du har hørt om klubbens etablering, udbredelsen og alliancer, men nu skal du altså høre om en helt særlig afdeling inde i Pagans hierarkiet, der tog sig af de mest kriminelle foretagender. Så skal du høre om RICO-lovgivning, om trafficking og prostitutioner. I den forbindelse skal vi også snakke om et mord, eller nok nærmere en forsvinden, der vendte op og ned på den amerikanske befolkning i 1980'erne, 1990'erne, ja, og vel også egentlig 1970'erne. En blot 17-årig pige forsvandt nemlig sporløst, men hendes historie blev efter 20 år kædet sammen med Pagans-brødrenes lovløse tilstedeværelse. Velkommen til. Mit navn er Christine Delorang. I jeres samtidshistoriker de sidste 10 år, der har jeg beskæftiget mig med alle de her kriminelle fællesskaber, der opstod i kølvandet på 2. verdenskrig. Jeg tør derfor godt at love dig en nuanceret historisk lydfortælling, som du ikke har hørt dem før. Og til slut i episoden her, der kommer jeg også med en update på De Vilde Engle. Det var den podcast, der tidligere lå på podcast-hosten her, og den er tilbage før, end du aner det. Så lyt med til sidst i episoden, hvis du vil have den update. Nu tager vi lige en bedt advarsel, inden episoden for alvor går i gang. Du har hørt den før, vi tager den lige igen. Den her episode, podcasten generelt, kan støde sarte sjæle. Har du en sart sjæl, så stop med at lytte med. Og husk så også lige at dele episoden med din svoger, kollega eller genbo. Det hjælper mig så ufatteligt meget. Tak for det. Godt så. Ikke mere sniksnak. Jeg tænker, at lad os komme i gang. Vi starter mere eller mindre, hvor vi slap med de katastrofer, der ventede i 80'erne og til dels også 1990'erne. Og lad os lige genopfriske den her efterkrigstid, som jeg jo ynder at tale om, altså tiden efter 2. verdenskrig, efterkrigstiden. Hvordan og hvorledes det lige hang sammen? Det er jo ret svært at indsætte sådan historiske perioder i kasser, og der er jo glidende overgange og elementer, som ikke nødvendigvis passer ind i de her kasser. Men hvis vi skal tage sådan et overordnet blik, så vil jeg argumentere for, at vi kan inddele det som følge. Jeg plejer at sige, at 40'erne og 50'erne, det var grobunden. De to årtier, de så rigtig mange nye motorcykelbruderskaber blive født, og det var i den her tid, at den lovløse identitet tog sin tidlige form. I 1960'erne og 1970'erne var der en opblomstring. De lovløse motorcykelbruderskaber, de voksede, ekspanderede, og de blev også mere og mere organiserede. Her blev rammerne om bruderskaberne mere fasttømrede, og kendskabet blandt den bredere befolkning voksede også. Der kom en popularitet og sådan en antiheltstatus med i pakken, en romantisering af tilværelsen, som blandt andet Hollywood hjalp til med i de her moderne westernfilm om bikerlivet. Med popularitet kom der også et voksende medlemstal, men der kom samtidig også en øget bevågenhed fra politimyndighederne. Der blev holdt øje med den stigende kriminalitet og den fare, som de her lovløse bruderskaber udgjorde. I 1980'erne og 1990'erne, ja, der ventede nedgangen så. I 1980'erne, der endte flere og flere bag trammer. Og dem skal vi nok snakke om lidt, dem der endte bag trammer, men vi skal lige først høre om en, der havde brugt meget tid bag trammer, ja, men som faktisk mistede livet i 97. Med hans død, det var en ældre herre, der døde, jamen med hans død, der opstod der pludselig ny info om en død 20 år tidligere. Alt det her er naturligvis i relation til Pagans, og lige om snart så finder du ud af, hvordan omledes det hænger sammen. Lad os lige tage det første dødsfald. Det er i 97. Her der ligger en ældre herre for døden, og han trækker vejret for sidste gang nytårsaften i 97. Men inden da, så har han nået at fortælle sin kone om en ung pige, hvis skæbne var så tragisk, som noget kan være. Og fik jeg sagt, at manden her, han hed Paul Branch, og han var gennem årtier et højt rangerende medlem af Pagans MC. Det er jo en vigtig detalje, og den skal du ikke snydes for. Faktisk var Paul Branch en af hovedarkitekterne bag Pagan MC's særlige TBC-afdeling, eller TBC. Det stod i den her forbindelse for To Be Taken Care Of, TBC, altså den del af forretningen, Pagans forretningen, som var nødvendig at tilse med det samme. Kunne vi kalde dem et aggressivt tæskehold? Ja, det kunne vi nok godt. De så nok nærmere sig selv som sådan en SWAT-afdeling, men fred vær med det. Officielt så kaldte Paul Branch og resten af TBC-brødrene sig for The National Surgeons at Arms. Krigsminister, hvis vi lige skal oversætte det til det mere danske. De hørte direkte under moderafdeling, og de var som moderafdeling selv med til at vælge 13 mænd, som grupperingen skulle bestå af. De skulle alle 13 brødre bære sort tøj samt et patch øverst på deres vestryg i midten lige over rygmærket som en lille krone, og det her patch, det skulle være nummeret 13. De fik hurtigt dannede sig noget af et ryg, et rygte, og de kunne godt lide at gøre tingene på en helt bestemt måde. Deres go-to likvidering var to skud i baghovedet med såkaldt kaliber 38 Double Automatic Colt. Og så skulle livet af den nu afdøde ham, eller hende, der var blevet skudt i baghovedet, livet det skulle trampes ned i jorden. Hovedet skulle trampes ned i jorden. Den her systematiserede brutalitet blev et advarselstegn, en underskrift og et varemærke, som brødrene nød godt af. Offrene, not so much. Nå, men hvor var det, vi kom fra? Vi kom fra ham her, Paul Branch. En tidligere Pagans-bror og TBC-leder. Ja, han endte sine dage i kølvandet på en voldsom kræftdiagnose. Men inden da så nåede han at åbne en gammel sag om en forsvundet teenage-pige ved skæbne, der på det her tidspunkt for Branches død, stadig var uvis. Branch fortalte kort før sin død sin kone om en ung pige, som i 1970'erne led en grum skæbne. Branches kone gik i foråret 98 til politiet, og den 20 år gamle sag blev straks herefter åbnet på ny, og nyhedsmedier på tværs af hele USA skrev stolpe op og stolpe ned om sagen igen. Den unge pige, som Branch fortalte om, hun var blot 17 år, og det viste sig hurtigt, at der var tale om Amy Billix. Amy blev født i Oyster Bay i New York den 9. januar i 1957. Hun blev født som det første barn af to af hendes forældre, faren Nathaniel Solomon og moren Susan Billix. Hendes far, han ejede et kunstgalleri, og mor, hun var indretningsdesigner og kunsthandler, og familien, de fulgte den jødiske tro. Før Amy kom til verden, havde hendes mor været gravid 4 gange og fået 4 ufrivillige aborter, så Amy var et ønskebarn. Og hun var sådan en helt standard ung amerikansk nabopige. Hendes hobbyer, det var sådan noget som at spille fløjte og guitar. Hun elskede at læse og skrive digte, og så trænede hun faktisk også delfiner i Miami's Aquarium. Så ja, meget, meget ærger amerikansk. Hun var en aktiv og engageret teenagepige, der havde hele livet foran sig. Og ja, nu sagde jeg det her med, at hun trænede delfiner i Miami. Det skyldtes, at for det ikke skulle være løgn, så flyttede Billix-familien faktisk fra New York City til Coconut Grove i Florida i maj 1969. Grunden til at flytte fra New York til Florida var, og det er faktisk tragikomisk, men det var, at familien ønskede at flygte fra det meget kriminalitetspræget miljø, der var i New York, til det mere stille og rolige forstadsliv i Florida. Hvad der ventede dem, det havde de, jamen, det havde de jo ingen chance for at forudse. Altså. Nå, familien de flyttede altså ind i det her middelklassehjem, og i begyndelsen af 70'erne så var de aktive i en masse forskellige organisationer i lokalsamfundet. Amy fik også en yngre bror, Joshua, og de gik begge to på en lokal privatskole. Så der var altså tale om sådan en socioøkonomisk opvækst, ja, som man ikke kunne klage over, en opvækst, som langt fra var de fleste forundt. I 1974 der havde Amy planer om at tage sin eksamen fra Adelphi Academy of Coral Gables. Det skulle hun den 31. marts, og herefter så ville hun gerne bruge lidt tid på at jagte drømmen om at blive skuespiller. Og noget af det, der var med Amy, det var også, at hun faktisk ikke ejede en bil. Det var ikke så almindeligt på det her tidspunkt tit, så når man boede i de her områder, så søskende de delte tit en bil eller sådan noget. Men altså, Amy hun havde ikke nogen bil. Og det resulterede i, at hun ofte fik forskellige lift rundt omkring i sit nabolag. Aldrig over sådan lange afstand, men måske lige til skolen, lige ned til hallen, lige sådan noget. Ikke? Lige så var det lige op med tomlen, og så kunne man komme med, hvem der nu kørte forbi og ville hende have hende med. Ikke? Og på det her tidspunkt, der er Amy altså i foråret 74, der er hun 17 år gammel, 1,65 høj, vejede omkring 50 kilo. Så havde hun sådan noget bølget mellembrunt hår hele vejen ned til taljen. Og så havde hun muligvis en tatovering, men det var altså ikke til at sige med sikkerhed. Og hvorfor har vi så alle de her detaljer om en 17-årig pige fra Florida? Jo, dem har vi, fordi sådan blev det som end præsenteret i medierne på tværs af USA, da Amy pludselig forsvandt som duk fra solen fra det ene øjeblik til det andet. Og lad os lige tage sagen skridt for skridt, sådan som den blev præsenteret for offentligheden i hvert fald. Om eftermiddagen den 5. marts 1974, altså en små 25 dage inden Amy skulle til sin afsluttende eksamen, der vendte hun hjem fra skole, spiste en yoghurt, og så ringede hun til sin far for at spørge, om hun ikke lige kunne låne $2 til at betale for sådan en planlagt frokost, som hun skulle til med nogle venner i et nærliggende område, der hed Peacock Park. Amys far sagde ja, og Amy skiftede først sit tøj, og så begyndte hun at tomle hele vejen til sin fars kunstgalleri på, det var jo ikke hele vejen, det var relativt tæt på den nærliggende Commodore Plaza for at låne de her $2, som hun skulle bruge til den her frokost med sine venner. Hun blev set af en bygningsarbejder, som arbejdede på hjørnet af en gade, Main Highway Coconut Grove, tæt på, hvor familien boede. Her blev hun set tidligt på eftermiddagen. Og den her bygningsarbejder, ja, han skulle vise sig at være den sidste, der med al sikkerhed havde set Amy i live. Hun nåede aldrig frem til sin fars kunstgalleri. På tidspunktet for Amys forsvinden, så bar hun et denim miniskørt og så nogle korte platformsandaler sammen med den her t-shirt, hun havde skiftet til. Det var også det, som den pågældende bygningsarbejder havde set. Men på aftenen, i løbet af aftenen der den 5. marts, så blev Amys mor og lillebror Nathaniel bekymret, da hun ikke vendte hjem. Bekymringen begyndte for alvor, da Amys venner ringede hjem til Susan, altså Amys mor, for at spørge, hvorfor hendes datter dog ikke var dukket op til den frokost der. Og panikken, ja, den nåede altså nye højder, da faren vendte hjem for at afsløre, at Amy heller ikke var dukket op på hans arbejdsplads, som lovede for at låne de her penge til frokost. Familien forsøgte at kontakte politiet, men politiet ville altså ikke gøre yderligere, før end der var gået 24 timer. Før det, så blev hun ikke betragtet som forsvundet. Ikke officielt i hvert fald. Og hvis du nu tænker, at det jo lyder tosset, så kan jeg fortælle, at tingene foregår helt anderledes i dag. Nu ved vi, at hvis en bortført person skal findes, så er der størst sandsynlighed for at finde personen inden for de første 24 timer. At man i 70'erne således ikke engang ville påbegynde undersøgelsen, det var et skidt tegn, husk på. Amy var altså en 17-årig pige på det her tidspunkt. Hun var ikke en voksen, hun var et forsvundet barn. Politiet, de ønskede ikke at gøre noget, så Amys familie var overladt til sig selv. De skulle bare sidde og vente derhjemme, og de håbede naturligvis på, at dørhåndtaget ville gå, og Amy ville komme ind. Men nej. Morgen efter klokken 6 sharp havde Amy endnu ikke gjort sin entré i familiens hjem. Det resulterede i, at Amys mor Susan ringede til politiet klokken 6. Klokken 6.06.00 sharp. Politiet de begyndte aktivt at efterforske Amys forsvinden strakt efter modtagelsen af Susans telefonopkald. Både forældre og nære bekendte familier de deltog aktivt i efterforskningen. Primært i lokalmiljøet til at starte med. Rutinemæssige afhøringer af Amys venner og søgninger af steder, som hun var kendt for at besøge i de umiddelbare timer og dage efter hendes forsvinden, gav desværre ingen resultater, og da Amy havde relativt få personlige ejendele med sig på tidspunktet for forsvinden, jamen der konkluderede efterforskerne hurtigt, at hendes forsvinden var ufrivillig. Havde hun pakket en taske eller været i et skænderi med familien, så kunne det jo være, at hun bare var en teenage-pige, der var stukket af. Men en pludselig og uforberedt forsvinden gjorde, at det hurtigt stod klart, at der var tale om en forbrydelse af den ene eller anden art. Da det blev kendt, at Amy ofte tumlede rundt i sit kvarter, valgte efterforskerne at gå med en teori om, at hun højst sandsynligt frivilligt var gået ind i sin kidnappers eller sin kidnapperes køretøj. Straks derefter så måtte politiet jo udvide deres søgeområde, og det virkede uoverskueligt at finde ud af, hvor langt en bil eller en motorcykel kunne være nået på et døgn. Meget, meget langt er svaret jo nok. Det eneste stykke fysiske bevis vedrørende Amys forsvinden, der senere blev opdaget, det var sådan et Instamatic-kamera, hun havde, der blev opdaget af en studerende på et græsområde ved Wildwood-afkørslen på Floridas Turnpike. Og det var altså mere end 400 km nordvest for Coconut Grove. Så det var, amen. Ja, det virkede meget uoverskueligt, men Amys mor hun gav ikke op. Bearbejdning af kameraets film gav intet frugtbart til efterforskning desværre, da flertallet af fotografierne var overeksponeret, der var for meget lys på. Dog viste et af fotografierne en lysfarvet pickup lastbil parkeret foran en mur dækket af, ja hvad kalder man det, de der arkitektens mareridt, sådan nogle planter, der arbejder sig op af en mur, ikke? Og et andet billede viste en hvid varevogn. Men efterforskerne de var ude af stand til at lokalisere hverken køretøjer eller bygningerne på grund af overeksponering og de relativt dårlige fotografier. Som tiden skred frem, blev det mindre og mindre sandsynligt, at Amys mor og far ville blive genforenet med deres datter. Moren Susan, hun mistede imidlertid aldrig håbet, og hvad de dog ikke har stået model til de stakkels forældre. Grundet den her massive medieopmærksomhed, så oplevede moren blandt andet, hvordan to sindsforstyrrede teenager kimede hende ned for at fortælle, hvordan de havde tvunget Amy ud i prostitution. Og de ringede i en periode ugentligt for at fortælle om de horrible ting, de angiveligt tvang Amy ud i. De fortalte også, hvordan de tvang hende til at være sammen med de her kriminelle outlaws, voldsomme mænd på motorcykler, og her blev Amys mors opmærksomhed for første gang rettet mod bikerverdenen. Den lovløse af slagsen vel at mærke. Den del, som var kendt for trafficking, salget af unge kvindelige sexslaver forstås. Og nu kommer jeg lige med sådan en genfortælling af tidligere advarsel. Nu er det ikke for sarte sjæle mere, så hvis du er sådan en, så stop nu, ikke? Det viste sig godt nok, at de to teenager ikke havde noget med sagen at gøre, men det var nok ikke så langt fra sandheden, som man kunne håbe alligevel. Og nu springer vi altså frem igen. Paul Branch, tidligere magtmastodont i Pagans MC, han er afgået ved døden, og hans kone har informeret politiet om, at Branch kendte Amy, kendte til hendes liv og hendes ultimative død. Granges kone kunne fortælle politiet, hvordan Pagans brødre i midten af 1970'erne stod bag Amys forsvinden, stod bag bortførelsen og mordet faktisk. Og på det her tidspunkt i 98, der leder Amys mor altså stadig alt, hvad hun kan efter sin datter. Hun laver ofte tv-interviews, hun skriver bøger, hun rejser hele verden rundt for at finde ud af, om hendes datter er blevet trafficket et eller andet sted. Så det er ikke fordi, der er gået så lang tid, at man har holdt op med at lede efter hende, tværtimod. Nå, men Branches kone kunne altså fortælle, at Branch havde fortalt, hvordan i midten af 70'erne, der stod Pagans brødre bag både bortførelsen og drabet på Amy. Ifølge Branches tilståelse blev Amy den her skæbnesvanger eftermiddag i 74. I marts 74, der blev hun bortført og taget til en fest i Everglades, hvor Pagans brødrene havde et trailerklubhus, en fest for medlemmer. Til den her fest, der havde Amy, hun var blevet taget med mod sin vilje, der havde det så lykkedes hende at fornærme et par af Pagans brødrene. Jeg kan godt forstå, at man ikke reagerer super positivt på at blive bortført. Altså slet ikke. Men hvis der er noget, man ikke skulle gøre i den her situation, så er det altså at fornærme de her mænd, hun har været omringet af. De har været voldsparate, de har tendenseret til det psykopatiske, og de har ikke haft nogen respekt for andre mennesker, især ikke kvinder. Det kunne Amy naturligvis ikke vide, og jeg tvivler stærkt på, at hun under nogen som helst omstændigheder har kunne forudse, hvad der ville ske. Amy, hun fornærmede de her Pagans brødre, og det resulterede i, at hun i flere timer blev gruppevoldtaget af mere end 12 mænd. Den kontinuerlige og horrible rædsel, som Amy blev udsat for, den blev akkompagneret af flere indsprøjtninger af narkotisk stof. Amy gjorde nemlig angiveligt modstand, og til sidst blev brødrene trætte af det. De sprøjtede så mange stoffer ind i den blot 17-årige pige, at hun endte med at dø af en overdosis til den her fest. Den unge piges lig blev herefter smidt i en sump. Og så kan man jo nok tænke sig til, hvad der sker med et lig i en sump, og hvor langsomt eller nok nærmere hurtigt det går med opløsningen af et sådan lig. Da Amys mor således ringede til politiet igen klokken 6 om morgenen, dagen efter Amys forsvinden for at sætte eftersøgningen i gang, der var Amy allerede afgået ved døden. Hun lå i en sump et sted i Florida, og hendes lig var allerede i gang med at gå i opløsning. Liget af Amy, det er aldrig blevet fundet. Stadig ikke den dag i dag her i 2024, og det kan heller ikke med 100% sikkerhed siges, at Branches historie om Amy Billicks forsvinden er sand. Politiet har imidlertid vurderet, at flere oplysninger, f.eks. oplysninger om et ar efter en blindtarpsoperation i maveområdet, det var ikke kendt information for offentligheden, så når Paul Branches kone havde den her information, så var der nok en sandhed gemt i tilståelsen. For finurligvis så fik Branch ikke impliceret sig selv så meget. Der går historier om, at han skulle have været kæreste med Amy, skulle have betragtet hende som sin ejendom, alt muligt, men jeg skal ikke kunne sige det med sikkerhed. Der er ikke flere levende kilder tilbage til at berette om perioden, og derfor kommer vi nok aldrig tættere på sandheden. Men hvorfor kom Branch med den her forklaring? Skulle han bare, og bare er i citationstegn, skulle han bare rense sin samvittighed, eller var der en større mening bag? Jo, på sine sene dage, så havde Branch faktisk gravet uklar med sine Pagans brødre. Der gik derfor teorier om, at tilståelsen af Amys bortførelse og drab havde til hensigt ikke at skade Branch, ikke at give moren vished, men derimod var hensigten at skade klubben. Og hvordan kunne det så lade sig gøre? Hvordan kunne sådan en 20 år gammel historie uden beviser gå ind og skade klubben? Jamen, det handler jo om, at der i 1980'erne og 1990'erne var en helt særlig lov, som havde til hensigt at ramme hele kriminelle fællesskaber, blandt andet på baggrund af gamle vidneudsagn om for eksempel mordsager. Okay, Okay, nu går det lidt stærkt, så vi tager den lige fra en ende af. I 1980'erne og 1990'erne, så kørte politiet benhårdt på de her lovløse MC-broderskaber, da en ny lovgivning muliggjorde det at nedbryde fællesskaberne på baggrund af de her enkelte vidneudsagn. Lovgivningen den hed naturligvis RICO, og den skal du høre op nu. Jeg har tidligere fortalt om Lynch-rapporten, den her famøse juridiske rapport fra Californien, hvor i The Attorney General of California, ham der blev kaldt for Lynch, jamen her der gjorde Lynch og hans stab opmærksom på, at lovløse motorcykelklubber, de var i virkeligheden farlige paramilitære organisationer, der skulle sættes en stopper for. Lynch og hans stab havde nemlig opdaget, at lovløse motorcykelklubber ikke bare var en flok stenede ældre mænd med tendens til at køre for hurtigt på en stor motorcykel, så lidt småkriminelle kiksede mænd, der ikke passede ind. Nej, faktisk var det gået op for Lynch, at lovløse motorcykelklubber bestod af militært trænet personel. Mænd, der havde gjort tjeneste for Amerika, som både kendte til retningslinjer og militære strategier, såvel som våbenhåndtering. Og mænd, der allerede havde sat deres liv på spil for de forenede stater. Muligvis havde mange af dem i den forbindelse oplevet at være blevet forrådt af det land, de havde sat livet på spil for. Mon ikke de så var villige til at risikere livet for et nyt fællesskab, et nyt broderskab, der pludselig var blevet en familie, et økonomisk sikkerhedsnet? Jo, det tror jeg da nok lige, at Lynch og hans stab havde fanget. De lovløse motorcykelbrødre, de skulle frygtes og stoppes. Og hvordan gør man så det? Jo, al den stund, at de fleste af 70'erne og 80'ernes lovløse motorcykelbrøderskaber stadig eksisterer den dag i dag, så kan vi jo konkludere, at Lynch-rapporten ikke affødte noget, der endeligt gjorde det op med brøderskaberne. Men rapporten mundede alligevel ud i noget interessant. En helt ny lovgivning, som vi skal snakke om nu. RICO-lovgivningen. Helt kort, så minder den faktisk lidt om de bandepakker, som introduceres med et par års mellemrum her i Danmark. Sådan en serie af love, der har til formål at ramme bestemt kriminalitet ekstra hårdt. Både for at holde bestemte typer længere bag lås og slå, men også for at afskrække sådan en præventiv lovgivning, om man vil. Og hvad betyder RICO egentlig? Jamen, det er en sammenflætning af ordene Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, altså RICO-lovgivningen. Den blev faktisk vedtaget tilbage i 70'erne, men effekten blev for alvor set i 80'erne. Loven kunne på sin vis betragtes som et værktøj til at bekæmpe organiseret kriminalitet. Man gav anklagere og politiet mulighed for at straffe enkeltpersoner for deres deltagelse i organiseret kriminalitet, så man kunne slippe for bare at ramme en person med middelmådig straffe, og pludselig så kan man sige, at du er en del af det her kriminelle netværk, så derfor rammer vi dig ekstra hårdt med flere straffe, og faktisk kan vi straffe hele dit netværk, også på baggrund af de handlinger, du begår, fordi du er en del af det her netværk. Så det var faktisk en tosidig lovgivning, som ramte alle rigtig hårdt. Det var altså gået op for politimyndighederne, at de lovløse broderskaber agerede som organisationer, og med RICO-lovgivning, som ønskede man at nedbryde de her komplekse netværk af kriminelle aktiviteter. Man ville ikke bare stoppe en prospect, som var blevet ofret i en sag, som var blevet syndebuk. Nej, man ville ramme hele netværkstoppen. For når toppen af netværket svækkes, så ramler det hele nemlig som et korthus, der er et lille pust, så er det væk. I 1980'erne blev RICO-lovgivning anvendt med stor effekt mod en række af de her lovløse motorcykelfællesskaber, blandt andet Pagans MC, og faktisk også deres mafia-relationer i Pennsylvania. Der var især fokus på narkotikahandel, våbenhandel, afpresning, vold og mord. Det var udvalgt og særlig grov kriminalitet, som havde i 70'erne og 80'erne på østkysten i New York og Pennsylvania, de delstater, hvor Pagans jo holdt til. RICO-anklager, det blev brugt til at nedlægge faktisk hele organisationer. Man kunne konfiskere deres aktiver, det vil sige fryse de penge, de havde, og så kunne man bringe deres ledere og medlemmer for retten for at give dem ekstra lange fængselslov. Det, der var specielt med RICO-lovgivningen, var, at oftest dem, der var på toppen i de her hierarkier, de betalte sig eller tvang andre til at begå kriminalitet, når de var svære at ramme. Men med RICO-lovgivningen, fordi man kunne påvise og bevise det her netværk af kriminel organisation, så kunne man ramme dem, der var i toppen, selvom det ikke var dem, der nødvendigvis havde stået med pistolen, hvis du forstår. For mafiaen i 80'erne på østkysten i New York og i Pennsylvania, der var RICO-lovgivningen et meget kraftfuldt våben, som de frygtede. Det blev brugt til at nedbryde de traditionelle kriminelle organisationer, som jo havde været særdeles dominerende i årtier. RICO-anklager blev rettet mod de såkaldte familier, og der var, den blev rettet mod dem, fordi de var bevisligt involveret i hasardspil, beskyttelsespenge og sådan noget som narkotikahandel og mor, betalte mor-likvideringer. Og det gjorde sig jo gældende der i Pennsylvania og i New York, hvor Pagans-brødrene jo var en del af det, havde et tæt og nært samarbejde med mafiaen. Og faktisk så gik det hårdt ud over mafiaen end for de lovløse motorcykelfællesskaber, i hvert fald til at starte med. Der var på den her tid faktisk også mere udbredt kriminalitet blandt mafiaen. De var mange flere mennesker, der stod for meget mere kriminalitet, så det er jo ikke den store overraskelse, at det gik hårdt ud over dem. Der var mere at tage fat på. Men jeg skal altså lige love dig for, at RICO-lovgivningen fik sat en stopper for rigtig, rigtig mange mennesker. Faktisk så holdt Pagans MC og dele af den italienske mafia også sammen bag de høje mure, hvis du forstår. Lad mig lige give dig et eksempel. Nu taler vi lige om nogle af dem, der faktisk blev dømt af RICO-lovgivningen og som endte med at sidde mange, mange år bag tremmer. Lad mig lige give dig et eksempel. Her følger en historie, som strækker sig over intet mindre end 3 årtier. Jeg lover dig, at jeg vil gøre det relativt kort. I slutningen af 1976, så kommer en ung mand ved navn Constantino Paul Castellano til magten i en af de største og mest frygtede italienske mafiafamilier, The Gambino Crime Family, som de blev kaldt. Constantino var en amerikanskfødt italiener, der gjorde det særdeles godt som Gambino Boss. Angiveligt så brød han sig ikke om at blive kaldt for Constantino, han kunne godt lide at blive kaldt Paul eller Castellano, men altså, nu kalder jeg ham Constantino. Så kan han jo tykke lidt på det. Han havde arbejdet sig vej op gennem foretagendet, gennem The Gambino Family, og frem til 1985, så var han en frygtet, berygtet, og faktisk også relativt intelligent leder, boss, som det jo hedder. Han stod blandt andet for at etablere forbindelser til irske gadebander i New York, som skulle stå for hans likvideringer. Han udbredte sit netværk, så der ikke var direkte tråde mellem de bestilte mor og så gerningsmændene. Han forstod at udlicitere de opgaver, som kunne få ham dømt. Og det her var jo inden RICO-lovgivningen kom til, ikke? Så den her gang, der virkede det altså. Constantino var fremadsynet og var kendt som både Big Paulie, The Pope og bare PC. Men lidt som det var tilfældet med de magtfulde kejser i Rom, så var det altså et af de absolut farligste job at besidde at være boss i en crime family. Det var meget, meget få mafiosobosser, der mistede livet til alderdommen. Drab var den gængse vej til at forlade den her verden på. Det var heller ikke anderledes for Constantino, der den 16. december 1985, knap 10 år efter han blev boss, jamen der mistede han livet. Det gjorde han på vej til et møde på The Sparks Steakhouse i New York. Constantino steg ud af sin bil foran restauranten, da intet mindre end 3 mænd kom løbende mod ham og skød. Constantino blev ramt af skud i halsen og hovedet og døde på stedet. En af de tre hitmen, dem der stod bag likvideringen, en af dem han blev selv ramt af skud, men han overlevede. Derudover så stod yderligere to mænd på vagt længere ned ad gaden, og det var virkelig velplanlagt, og man havde mange mænd klar med pistoler, fordi man ville være sikker på, at den her boss han mistede livet. Og det lyder urealistisk, det jeg skal til at sige nu, men det er som end den historiske sandhed og et godt eksempel på, hvor grundlæggende korrupt samfundet var på det her tidspunkt. Men altså, ham, der i slutningen ender med at blive dømt for mordet som the mastermind bag mordet, ham, som var hjernen bag drabet, han havde holdt vagt i sin bil, overværet likvidering, og han kørte derefter, altså efter skuden, langsomt forbi gerningsstedet for at tjekke, at Costantino nu faktisk var død. Relativt modigt lige at køre forbi en likvidering, man har bestilt. Måske er det også lidt dumt, hvem ved. Det bevidnede i hvert fald, hvordan frygten for at blive fanget ikke var større end lysten til at tjekke, at det bestilte mord nu faktisk var gennemført. Nå, men altså, der skulle gå endnu et årti, før en hjerne bag likvideringen blev fanget. Fanget, dømt og fængslet. Holdt hans navn hemmeligt længe nok. Hjernen bag var naturligvis ingen andre end John Gotti. Og nu har jeg brugt en reference til romeriden, så her kommer lige en mere. For uden det faktum at være en romersk kejser var et job, der som oftest resulterede i døden, jamen så var gerningsmanden ligeledes som oftest også en, der gerne ville overtage magten selv. John Gotti overtog nemlig hovedsædet som boss, den øverst rangerende i foretagendet, da han fik taget livet af sin forgænger. Men det hele det bliver endnu mere spændende, når vi kigger på, hvad der skete med Gotti the Gambino Boss. I løbet af de næste knap 10 år fra mordet frem til hans dom for mordet, jamen der nåede han at blive anklaget for flere andre kriminelle hændelser. Selvom han jo var en gennemkriminel mand, der kontinuerligt blev anklaget for den ene voldsom forbrydelse efter den anden, så var han faktisk relativt vellidt blandt den amerikanske befolkning. Gotti sørgede altid for at smile til kameraerne, og han virkede som sådan en charmerende mand, der gerne ville svare på spørgsmål, og der simpelthen ikke forstod, hvorfor han dog var anklaget for alle de her voldsomme sager. Men af sin eftertid, så er han faktisk godt til at faktisk blive kritiseret, fordi mordet på Costantino nu betragtes som the downfall af den amerikanske mafia. Den italienske mafia på østkysten var i 80'erne og 90'erne domineret af the Gambino family, og da Gotti begik mordet på den øverst rangerende for at tage magten selv, så begyndte der at gå skår i glasset. Nuvel, omkring 1992 så endte Gotti med at blive dømt for mordet. Der var ingen, allermindst ham selv, der havde forudset det. Men den der RICO-lovgivning lod ham altså ikke slippe. Eller, altså dommerne og anklagerne, de lod ham ikke slippe, og de gik hårdt efter Gotti og brugte RICO-lovgivningen som værktøj. Gotti havde ikke selv trukket på aftrækkeren, men det var ham, der havde bestilt mordet, og han skulle dømmes derefter. Det spændende bliver dog, hvem John Gotti besluttede sig for at samarbejde med på indersiden af murene, fordi du kan jo nok godt regne ud, at hvis man ryger ind i et amerikansk maximum security prison i 90'erne, så har man brug for beskyttelse. Så kan man ikke bare troppe op og være sådan, jamen jeg er boss i the Gambino crime family, eller lige være med at gøre mig noget. Nej, sådan fungerer det ikke. Selvfølgelig skal man have noget beskyttelse. Og hvis vi nu lige tager vores amerikanske racebriller på, hvem beskytter sig sådan en kaukasisk hvid mand i fængslet? Jamen det gør andre såkaldte hvide kaukasiske mænd. John Gotti søgte beskyttelse bag fængselsmurene, og sådan nogen som det ariske broderskab stod klar med åbne arme. Og hvem var det nu, som det ariske broderskab The Aryan Brotherhood arbejdede sammen med? Jamen, det var da Pagans MC. Yep, sådan, det er ligesom om, vi altid finder vej tilbage til Pagans, har lagt mærke til det. Men det var jo heller ikke første gang, at Pagans-brødrene stiftede bekendtskab med de her ariske brødre. Nej, tværtimod. Jeg har jo tidligere fortalt dig, at nogle Pagans-brødre sågar bar de her specielle patches på deres veste for på deres cuts for at gøre opmærksom på, at de altså støttede det ariske broderskab. Og den her tætte relation mellem Pagans-brødrene og det ariske broderskab, den tænker jeg, at vi skal til at snakke om nu. Men det bliver altså ikke i den her episode. Den er allerede blevet lidt lang, så det venter altså til næste gang. Det venter i næste del af fortællingen, som også bliver sidste del af fortællingen, og jeg håber virkelig, at du vil lytte med der. Den her gang, der hørte du om en forsvinden. En sag, der efter 20 år faktisk rettede blikket mod Pagans-brødrene, og som muligvis var med til at sende et par bag lås og slå med RICO-lovgivningen. Så hørte du også om, hvordan selv samme RICO-lovgivning rigtig hårdt ramte mafiaen og sågar også Pagans-brødrene i 80'erne og 90'erne. Og så hørte du om, hvordan Pagans-brødrene havde det med at hjælpe det ariske broderskab på indersiden af murene. Et samarbejde, som du skal høre mere om næste gang. Nå, vi er jo nået til afslutningen, og i starten af episoden her, der lovede jeg jo, at jeg ville give dig en update på de vilde engle. Og hvis du nu er ny lytter, så kan jeg fortælle dig, at det, der startede hele det her lovløse brødre-univers, det var, at jeg en efterår under coronaepidemien besluttede mig for, at nu ville jeg ikke sidde og kukkelure mere nu, at jeg simpelthen lave en podcast med al den information, jeg havde om Hells Angels. Fordi i sin tid, tilbage i 19-20 stykker, så skrev jeg jo et historisk speciale om Hells Angels MC. Der skrev jeg et speciale, jeg kaldte for mytologisering af Hells Angels. Og jeg synes simpelthen, det var så ærgerligt, at det her speciale, det bare ligger et eller andet mørkt og kedeligt sted på et digitalt bibliotek, et eller andet sted og bare stener. Og den viden, jeg har fået, den kommer aldrig frem. Blandt andet bestod mit speciale af sådan en historisk kilderegistrant, hvor jeg samlede alt det materiale, jeg overhovedet kunne, og så vurderede jeg, er det troværdigt, er det ikke, og hvad kan vi bruge det til? Nå, mit speciale her besluttede jeg mig for at lave om til en podcast, og den hed De Vilde Engle. Den kørte i omkring et år og nåede faktisk at få over 400.000 afspilninger, som jeg er enormt stolt af. Og jeg er så glad for, at jeg er så mange, der lyttede med. Men det, der skete med podcasten her, det var, at jeg jo brugte Koda-musik, licensmusik, som jeg skulle betale for. Og fordi I var så mange, der endte med at lytte med, så blev det simpelthen for dyrt for mig. Altså, det var mange, mange tusind kroner, jeg hver måned skulle have op ad lommen for at holde det kørende, og det... Jamen, det er en underskudsforretning for mig, og det går simpelthen ikke. Derfor så har jeg taget alle episoderne ned. Men episoderne, især de første, de blev altså lavet helt tilbage i efteråret 22, så jeg har besluttet mig for, at jeg tilpasser alle episoderne. Jeg indtaler dem på ny, jeg skriver lidt til, og jeg monterer dem med ny og god musik, og så får du simpelthen alle episoderne igen. De kommer alle sammen ud til dig. Og du skal faktisk ikke vente særlig længe. Jeg synes jo, fordi jeg har så mange episoder liggende, at det er lidt dumt, at kun kommer en ud om ugen. Og fordi jeg ved, der er mange af jer, der skal på ferie i sommerferien, eller måske sidde på nogle stille sommerkontorer, hvor alle kollegaerne er på ferie, så tænker jeg, at jeg faktisk sender 2 episoder ud om ugen til dig. Og jeg begynder den 1. uge af juli. Lige nu, så tænker jeg, at det bliver sådan noget tirsdag og torsdag. Så kommer der 2 nye episoder ud om ugen. Men hvis du har en bedre idé, så skal du da være velkommen til at skrive til mig. I hvert fald rigtig mange, der har skrevet til mig sådan, ej Christine, jeg er kun nået til episode 12, hvad med resten af episoderne? Og der må jeg bare sige, de kommer. De kommer. Jeg elsker jo alt, hvad der har med Hells Angels historie at gøre. Den er vigtig at nuancere, den skal udbredes, og de skal nok komme online igen episoderne. Det lover jeg. Indtil da, så må du jo... Tag dig til takke med den her Pagans-fortælling, der virkelig har vist sig at have rigtig meget med den amerikanske mafia at gøre, og næste gang også det ariske broderskab. Og jeg er rigtig glad for, at I er så mange, der støtter lovløse brødre og lytter med, og husk at dele den. Tusind tak for det. Hvis du kan lide episoden her, podcasten generelt, så håber jeg, at du vil dele den med en søster, kollega eller svoger. En, som du tænker kunne have lyst til at lytte med. Det hjælper mig så ufattelig meget. Fordi uden lytter, ingen podcast. Så del endelig og lyt med. Tak. Mit navn er Christine Dolorange, og du lyttede til Lovløse Brødre.